Вы на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скринка 111» агляд листов наших слухачов. Тема, якая часто гучить у Пошті Свободы, заняпад белорусской вёски. У той час, як державное телебачення щодня показывает сюжеты про поспехи сельской господарки и росквіт агрогородков, многие слухачи Свободы у своих листах описывают зусім іншие картины вязкового життя в Беларуси, якія мають мало агульнага с пропагандистскими штампами. Почну сегодняшнюю размову с одного такого листа. Нашего слухача Александра Лешика с Барановичев обурая и раздражняя то, як эта проблема осветляется у державных медиях. Спадар Александр пише: «Родом я з вёски Трацяковцы Ляховицкого района. Там прайшло дзяцінства. Успамінаю, якой маляўнічай была тады прырода. Усё ў кветках, паўсюль птушыны гоман. Вёскі шматлюдныя. Усе працавалі, у вольны час весяліліся, песні спявалі. Паехаў туды недаўна, убачыў абязлюдзелую, нежывую вёску. Адна кароўка на ўсё паселішча. Да і той гаспадар, што яе трымае, сам ледзь ходзіць. Асабіста мне смешна слухаць, як улада хваліцца тым, што нібыта адрадзіла вёску. Паказваюць па тэлебачанні, як усё наўкола працоўваецца, людзі завіхаюцца, косяць сена, асушаюць балоты. Паважаныя, паедзьце на вёску. Усё зарастае, ніхто і касой не ўзмакне. Мала таго, што гэта ўлада дарэшты дамалаціла калгасы, дык цяпер яшчэ навязвае іх як хамут на шыю прамысловым прадпрыемствам. Пасылаюць людзей за 50 кіламетраў, адрываюць ад працы, марнуюць грошы. Каму патрэбныя гэтыя паказуха і марнатраўства? Радыё Свабода я слухаю ад 19 снежня мінулага году пастаянна. Удзячны вам, што вы не толькі служыце праўдзе, але яшчэ і дапамагаеце Александру Лукашэнку лепш за ўсіх ягоных чыноўнікаў. Яны ж хлусяць на кожным кроку, прыхарошваюць, прыгладжваюць рэчаіснасць. Карацей, загрузлі ў хлусні і толькі хваляць адны другіх. Ад каго яшчэ Лукашэнка можа пачуць праўду пра тое, што сапраўды дзеецца ў ягонай краіне? Напісаў у сваім лісце на Свабоду Александр Лешык з Барановічаў. Александру Лукашенку достаткова з'ехаць з бальшака, адхіліцца хаця б на паўкіламетра ад любога з тых маршрутаў, па якіх яго ўжо 18-ты год возяць паслужлівыя чыноўнікі, і ён убачыў бы сапраўдную беларускую вёску. Безлядзячных дамкоў, фарбаваных платоў, пабеленых фермаў і шчаслівых твараў цвярозых калгаснікаў. За гэтыя гады яму ў рознай форме не раз намякалі, што варта было падхіліцца, збочыць, зазірнуць туды, дзе няма паказухі, а ёсць рэальнае жыццё. І кожны раз ён апраўдваў тых, хто рыхтуе гэтыя ўрачыстыя паездкі па найбольш паспяховых аб'ектах. Маўляў, любы гаспадар, калі прымае гасцей, паказвае толькі лепшае. За што ж дакараць гасціннага гаспадарніка? Але справа-то ў тым, што ён зусім не ў гасцях, а ягонай дапамогі і падтрымкі чакаюць зусім у іншых мясцінах. Напрыклад, у тых, што апісвае ў сваім лісце на Свабоду іншы наш слухач, Васіль Завацкі з Маладэчна, якога таксама турбуе імклівы заняпад і деградацыя беларускай вёскі. Спадар Васіль піша: «Збяднелы і спіты народ Беларусі ў сваёй большыні ператвараецца ў люмпен пралетарыят. Асабліва гэта датычыць жыхароў сельскай мясцовасці. У хуткім часе кароў, свіней, хатнюю птушку трэба будзе заносіць у чырвоную кнігу. І справа не толькі ў тым, што ўсё меней ахвотных цяжка працаваць на вёсцы. Вы паглядзіце, якія цэны на камбікорм, на збожжа, на бульбу. А са стратамі для самога сябе ніхто ж працаваць не хоча. Цяпер у Маладэчне на нядзельных кірмашах парасятамі ўжо амаль ніхто не гандлюе. Калі і бываюць, то не больш за дзясятак. Вёска паціху вымірае. Вяселляў там ужо больш не спраўляюць. Калгасныя фермы таксама стратныя. Вазіць даярак і пастухоў даводзіцца з аграгарадкоў на далёкія адлегласці. А гэта дадатковыя страты, бо бензін вельмі дарагі. Сёння ўжо можна ў кожнай краме пачуць галасы абураных людзей, для якіх многія прадукты, асабліва мясныя, сталі недаступнымі. Тыя, хто яшчэ некалькі месяцаў таму маглі хоць зрэдку дазволіць сабе добрую каўбасу, цяпер вымушаны пераходзіць на ліверку. Людзі чакаюць падвышэння пенсіяў, але хіба тыя падвышэнні ўгоняцца за цэнамі? Напісаў у сваім лісце на Свабоду Васіль Завацкі з Маладэчна. Адносна коштаў на беларускае харчаванне. Адметна, што многія жыхары памежных з Польшчаў раёнаў Гарадзеншчыны і Берасцейшчыны ўжо працяглы час стараюцца ездзіць па прадукты харчавання, асабліва мясныя, у беластоцкія ды бялападляскія гіпермаркеты. Там і танней, і больш якасна. Як гэта магчыма, калі сярэдняя зарплата ў Польшчы больш як 1100 даляраў, а цэны на энерганосьбіты ў некалькі разоў вышэй, чым у Беларусі? Адкуль пры такіх выдатках на працоўную сілу і на паліва бярэцца нізкі сабекошт прадукцыі? Пры гэтым узгадаем 20 год таму, калі ў Польшчы кіраваў аўтарытарны камуністычны рэжым, мяса, цукар і некаторыя іншыя прадукты палякі атрымлівалі па картках. І як усё хутка змянілася, калі аўтарытарную ўладу прагналі, дзяржгасы распусцілі, а падтрымліваць дзяржава пачала не штучна прыдуманыя бюракратычныя структуры, а тых, хто на зямлі працуе і каму гэта зямля належыць. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Звонок на свободу у любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на Минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучат в эфире штодня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
Вы слухаете программу «Поштовая скринка 111. Агляд листов на свободу». С вами Валентин Жданко. Пра эканамічнае ўзрушэнне апошняга часу, маштабную дэвальвацыю нацыянальнай валюты і як вынік імклівую інфляцыю разважае ў сваім лісце на свабоду наш даўні слухач і аўтар Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Ён піша: «Як ні дзіўна, абвал беларускага рубля выканаў не толькі разбуральную, але і аздараўляльную ролю для нацыянальнай эканомікі. Гэтак жа, як гэта адбылося ў 98 годзе ў выніку дэфолту ў Расіі. Абвал беларускага рубля ў значнай ступені пайшоў на карысць Лукашэнку. Цяпер не трэба назімацца, як жаба, дзеля абяцанага сярэдняга даходу ў 500 даляраў. Заробак упаў да 250 даляраў і працягвае зніжацца. Верагодна, 200 даляраў і ёсць рэальнай лічбай вартасці, эфектыўнасці беларускай эканомікі. Затое якія перспектывы разгортваюцца перад вытворцамі і экспартэрамі? А гэта ж галоўная асаблівасць прамысловай структуры Беларусі. Крызіс за няпоўны год зробіць для Лукашэнкі тое, на што запатрабавалася б гадоў 5 асцярожных і цяжкіх эканамічных рэформаў. Рубель абваліўся, і цяпер значна знізіцца попыт на замежную валюту, і крэдыты запатрабуюцца зусім незавоблачныя. Для Лукашэнкі цяпер важна атрымаць гэтыя крэдыты і спакойна пераседзець бліжэйшую зіму. А потым насельніцтва прыцерпіцца, прывыкне. На пэўных рэзервах, якія Лукашэнка назбірае да 2015 году, ён яшчэ залезе ў прэзідэнцкае крэсла і на наступны тэрмін. Немагчыма адразу зрабіцца Польшчай узору 2011 году з сярэдняй зарплатай 1100-1200 даляраў. Дзеля гэтага трэба прайсці 22 гады сапраўдных рэформаў, а не сядзець, як калгасна-блатны прастачок, на датацыях Расіі і з царом-атаманам на троне. Так што наперадзе нас чакае доўгая паласа трансфармацыі. Але на бліжэйшыя гады, мяркую, наша вяскова-партызанска-хамаватае насельніцтва застанецца з ранейшым царом. Гэта клічыць Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Так, спадар Алесь, для дзяржаўных фінансаў гэта станоўчая з'ява. Знізіліся заробкі, пенсіі, сацыяльныя дапамогі. Значыць, меней выдаткаў з казны, большыя магчымасці для таго, каб разлічвацца з замежнымі крэдыторамі, паляпшаць плацёжны баланс. Зноў жа, танныя тавары прадаць за мяжу куды прасцей, чым дарагія. Пытанне ў тым, ці захочуць цярпець гэта людзі, у якіх банальна высягнулі з кішэні больш як палову іхніх даходаў, і з якім тварам пойдзе на блізкія парламенцкія выбары ўлада, якая яшчэ год таму цвёрда абяцала даць 500 даляраў заробку, а на працягу бліжэйшых гадоў падняць да 1000 і наблізіць да заробкаў у развітых краінах захаду. Ці вы лічыце, што людзі могуць і павінны моўчкі дараваць палітыкам любыя хлусню, некампетэнтнасць і крывадушнасць? На заканчэнне некалькі кароткіх лістоў з падзякамі і пажаданнямі ад нашых даўніх слухачоў і аўтараў. Вы што піша Мікалай Кісялёў з вёскі Казлы Дубровінскага раёну. Дзякуй вам за перадачы. Здараюцца дні, калі праграмы «Свабоды» – адзінае светлае, што здараецца за гэты час у жыцці. Слухаю, аналізую, разважаю. Люблю званочкі, літаратурныя праграмы. А калі хоць дзень не паслухаеш вас, то і не ведаеш, што на свеце робіцца. Яшчэ адзін ліст водгук ад Анатолія Чачоткі з Менску. Слухач піша: «У адказ на сваю просьбу атрымаў ад вас кнігу Аляксандра Лукашука «След матылька. Освальд у Менску». Вялікі дзякуй. Я і раней слухаў урыўкі з гэтай кнігі па радыё «Свабода». Аднак з-за тэхнічных перашкодаў не ўсё ўспрымалася належным чынам. З тым большай асалодай чытаў кнігу, напісаная рукой майстра, цудоўнай роднай мовай, з выкарыстаннем найцікавейшых фактаў, яна выклікае толькі захаплення. Напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Анатоль Чачотка з Менску. Дзякуй вам, спадар Анатоль, за добрыя словы. На працягу апошніх тыдняў мы атрымалі некалькі сотняў заявак з просьбай пра кнігу «След матылька», якая нядаўна выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды». Амаль усім нашым актыўным слухачам, аўтарам найбольш цікавых лістоў, гэту кнігу мы ўжо адаслалі ў якасці падарунка. Самыя адметныя цыклы перадач, якія гучалі і працягваюць гучаць на нашых хвалях, і надалей будуць з'яўляцца ў выглядзе кніг у бібліятэцы «Свабоды». Дзякую всім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вами быў Валентин Жданко. Пішыце нам адрес ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.